Qanda Totarstanda şit tillerini üyrətü ğım Rusiya kürsətkişlərindən tübənirək bulsa da, Qozanda yuqarı oku yurtlarının şit tiller fakültetlerine kürüşlər sonu ortqandan orta bara. 2013-ci yılda uzdırılaşaq universiyada da hər kim şit til bilirgə deyir digən tələb küzdə tutulu sebəplə studentlar şit til üyrənirgə aşqına. Bu haqda tularaq itib xəbərçibiz Güzel Mahmutovadan tınlıq.
Абитуриентлар бирдам давлат имтихан натижаларын қулларына тутып, Қозанның жоғары оқу йортларына кіргетли. 25-нче июльдә ариза бүтү вакыты тәмамланса да, абитуриентлар саны һич кенә дә кимеми, киресенчә артагына. Хәзерге вакытта абитуриентлар жоғары белемне алып, белгеч дәрәҗәсенә җитүне үзләренә максат итеп ала. Жоғары белемең булмаса, эш эзләүдә, киләчәктә үзеңнең урыныңны табу да шактый авыр дип уйлый хәзерге яшьләр. Айрыша хәзер зур дәрәҗә белән алга киткән чит телләр факультеты абитуриентлар санын быел да арттырган. Бу вазгыятның килеп чыгышын белер өчен Казанның иң күренекле ике югары уку йортына юл тоттым. Казан федераль университеты чит телләр өйрәнүгә зур этәргеч ясый. Студентларның төрле факультетларда укып, француз, немец, инглиз телләрен тиешле дәрәҗәдә үзләштерү мөмкинлеге бар. Алар бу телләрне уку барышында яисә университетта эшләп килүче курсларда өйрәнә алалар. Ләкин аннан кала татар факультеты белән берлектә эшләп килгән көнчыгыш телләрен өйрәнү институтында югарыда әйтелгән 3 телдән башка тагын бик күп көнчыгыш телләрен дә өйрәнеп була икән. Шунлыктан әле 10 еллык тарихы гына булган бу институт абитуриентлар саны белән алга чыга. Югары уку йорты абитуриентларга 5 кафедра тәкъдим итә. Булар көнчыгыш телләр, төрки халыкларның телләрен һәм мәдәниятен өйрәнү, көнчыгыш мәдәнияте һәм тарихы, халыкара мөнәсәбәтләр һәм ислам дине өйрәнү кафедралары. Быйылгы күрсәткечләргә караганда, гариза биреп керү теләген белдергән абитуриентлар саны 645-кә җитә икән. Бу күрсәткеч узган ел белән чагыштырганда күбрәк, ләкин гариза бирүчеләр саны белән институт тәкъдим иткән урыннар саны арасында зур аерма бар. Көнчыгыш телләрне өйрәнү факультеты быел барлыгы 100 урын тәкъдим итә ала. Шуның бары тик 29-ы гына бюджет урыннары, калган 71-е түләүле. Димәк, бер урынга 23 кеше дәгъва итә. Ләкин абитуриентлар һич кенә дә төшенкелеккә бирелми. Киресенчә, яңа омтылыш белән алга барырга тырыша. Көнчыгыш телләрне өйрәнү институты директоры Җәмил Зайнуллин әйтүенчә, институтта телләр генә үзләштерү белән чикләнеш юк. Монда әдәп, әхлак, тарихны өйрәнеп, галим яки зур белгеч дәрәҗәсенә җитүне дә төп шартларның берсе итеп карарга була. Хәзерге заманда телләр өйрәнү белән бергә һәр белгеч бер шарык һәм бер Европа теле белергә тиеш. Безнең студентларга чит телләрдә укып кайту мөмкинлеге дә бирелә. Алар Кытайның күп кенә университетларында тәҗрибә туплап кайта, аларның тарихын һәм мәдәниятенә төшенә, телләрен камилләштерә ди ул. Шунлыктан Кытайда укырга килүчеләр саны да әз түгел. Гарәп, Төркия илләре белән дә мөнәсәбәтләр яхшы. Гомумән, институтка керүче студентлар уку вакытында да укып белгеч дәрәҗәсендә диплом алгач та, эш эзләгән вакытта алган белем һәм тәҗрибә белән канәгать кала, дип белдерә Җәмил Зайнуллин. Татар дәүләт гуманитар педагогия университетының чит телләр факультеты да абитуриентлар саны ягыннан Казан федераль университетыннан калышмый. Гариза бирүчеләр саны монда да 2010-нчы елгы күрсәткечләргә караганда арткан. Хәзерге көндә 300-дән артык гариза бирүче абитуриент бар. Бу факультет Казанда беренче чит телләрне өйрәнүгә багышланган факультет буларак 1938-нчы елда ачылган. Иң беренче өйрәнелә торган тел булып немец теле булган. Татар дәүләт гуманитар педагогия университетының чит телләр факультеты деканы Аида Садыкова сөйләгәнчә, монда бик күп белгечлекләр һәм юнәлешләр бар. Факультетның төп максаты – булачак студентлардан югары белемле, үзләштергән һөнәрен белә һәм сөя торган укытучы тәрбияләп чыгару. Уку йортында барлыгы 10 тел өйрәнелә. Булар арасында көнбатыш һәм көнчыгыш телләр бар. Инглиз, немец, француз, итальян, испан, гарәп, төрек, япон, кытай, фарсы. Киләчәктә шулай ук хин телен өйрәнү дә күздә тотыла икән. Бу факультетның тагын бер аермалы ягы буларак, бер вакытта 2 диплом алу проекты карала. 2 диплом алучы беренче чыгарылыш 2012 елда була. Чит илләр белән тыгыз элемтәдә торганлыктан, безнең студентлар Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты дипломы белән берлектән Францияның Сорбонна университеты дипломында алачак. Тиешенчә, Сорбоннада укучы студентлар да Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты бетергән булып чыга, ди Аида Садыкова.
И, например, у нас очень тесные связи с Францией, именно с университетом всемирно известным Сорбонны. И здесь у нас работает проект двойного диплома.
Бу уку йорты инглиз телен иң көчле өйрәтүче университет. Диш чит тилләр факультетын тәмамлаган Индира Шәйхетдинова. Шуны сиздем. Эшкә урнашкан вакытта әйтик, офиска сыркатый булып барсаң, инглиз телен белүче белгечкә түләү хакын 5000-гә артыграк түлиләр икән, ди ул.
Заметила одну такую большую разницу, если, допустим, требуется утрированный офис-секретарь, ну, офис-менеджер-секретарь, если он со знанием английского, допустим, условно оклад получает где-то на 1000-5 больше присутствующих.
Интернің айтқан сөзләре уқырға кіргетләуші абутуриентларның сойлаған юларында нықлы шаныш орнаштырға ярдәм итәр мұғайын. Шет тілләр факультетіна барушы абутуриентларның юғары оқу орындарын сойлауда мүмкінліклері шақты зур. Студентлар алдында бір нинди шикләнішті юқ, нинди тілі үйренесің келе екен шуны сойлайсың. Бары қолға аттестатны тұтып, заманша оқырға кіргегіне қола.
Қозаннан Гүзел Мәхмутованы тыңладық.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруына